habeen wanaagsan aad dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Habeen Isniin ah bisha February sanadka 2023 waa 3 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 iyo 19:19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa ee dunida. Waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah booliska Soomaaliya oo soo saaray amarro ka dhana ajaanibta ee aan haysan warqadda dambi la'aanta ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya.
Booliska Soomaaliyeed wuxuu farayaa dhammaan shaqaalaha kala duwan ee ajaanibta ah ee ku sugan gudaha dalkeena inay qaataan warqadda dambi la'aanta clearance letter. Talaabooyinkan waxaa loogu talagalay in looga hortago ururada argagixisada inaysan ka faa'iidaysan ganacsatada iyo ururada iyo iskaashatooyinka si aysan u maalgelinin.
Sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii ilayska V O A da iyo sidoo kale dowladda Jabuuti oo dhowaan ka fulisay saldhigga argagixiso xadka ay la wadaagto Ethiopia.
Dhibaatooyinka xuseen ugu waaweyn ee communitygan haysto la socotaa ganacsadii yaryaraa aynu lahayn oo dhan way wada xidhmeen because arrinta ku saabsanayd pandemica ciyaalkeen waad aragtaayo maaragtay iskuulladoodu ma wanaagsanaa shaqala'aan xoogan ayaa haysata. Waxaa loo baahan yahay markaas in opportunities oo shaqo ah
xubintii dooda gaaban iyo waxaad maqli doontaan qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka idin akhriyo. Dabley looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa afduubtay 5 madaxxafadeed ama chiefs kuwaas oo ku socdaalayay inta u dhaxaysa Ceelwaaq iyo Mandera xilli ay ku guda jireen kormeer hawlo ay dowladdu ka fulisay degmooyinka tirsan Mandera. Taliyaha ciidanka booliska degmada dhacda koonfurta ismaamulka Mandera mudane Julius Njeru ayaa xaqiijiyay afduubka. Saraakiishan ayaa waxay ka soo ambabaxeen deegaanka Ceel Guduud kuna sii jeeday magaalada Ceelwaaq ka hor inta aan afduubka loo geysan sida uu sheegay Njeru. Ciidanka amniga ismaamulka Mandera ayaa waxaa la geliyay heegan sare iyadoo haatan uu socdo baadigo ballaaran oo loogu jiro samata bixinta saraakiishan ka tirsan wasaaradda amniga ee dalka Kenya. Kooxda Al-Shabaab ayaa warbaahinteeda waxay ku sheegtay afduubka 5 mas'uul oo ka tirsan maamulka Mandera. Dhacdadan afduubka ah ee ka dhacday ismaamulka Mandera ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo la filayo in maalmaha soo socda uu socdaal ku gaari doono halkaasii madaxweynaha dalka Kenya William Ruto. Hogaamiyaasha midowga Yurub oo Isniintan maanta ah ku kulansan Brussels ayaa waxay uga digeen Mareykanka in aysan jirin cid ka faa'iideysa dagaal ganacsi iyagoo ku celceliyay inay qaadi doonaan tallaabooyin argoosi ah haddii madaxweyne Donald Trump uu ku soo rogo canshuur. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in midowga Yurub ay tahay in uu muujiyo cududdiisa haddii madaxweyne Donald Trump uu fuliyo goodintiisa ah in midowga Yurub uu ku beegsado canshuuro isdaba jooga. Haddii weerarkana lagu soo qaado dhanka ganacsiga, Yurub oo ah quwad dhab ah waa in ay isdifaacdo, ayuu yiri Macron. Hogaamiyaasha 27 dal ee xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa kulan gaar ah waxay ku leeyihiin caasimadda Belgium-ka iyaga oo ay weheliyaan ra'iisul wasaaraha Britain iyo madaxa NATO si ay uga wada arrinsadaan dadaalada lagu xoojinayo difaaca Yurub iyadoo ay jirto khatar kaga imaanaysa Ruushka oo muujinaya garadarro aad u badan isla markaana uu madaxweyne Trump dalbanayo in xulufada Mareykanka ay kordhiyaan kharashka ay ku bixiyaan dhanka difaaca. Madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalka Suuriya Axmed Al-Sharaah ayaa talaadadan waxa uu booqanayaa Turkiga taas oo noqon doonta safarkiisii 2aad ee caalami ah tan iyo markii Bashar al-Assad xilka laga tuuray bishii December sida ay shaacisay madaxtooyada dalka Turkiga. Axmed Al-Sharaah ayaa xaddi waxa uu booqday dalka Saudi Arabia iyadoo Suuriya oo ay dagaalo ragaadiyeen ay raadinayso maalgelin ay ka hesho dalalka hodanka ah ee Khaliijka si ay dib ugu dhisto dalka looguna soo nooleeyo dhaqaalaha dalkaasi. Turkiga oo xiriir dhow la lahaa Sharaa ayaa dib waxa uu furay safaaraddiisa Suuriya, waxaana uu u diray madaxa sirdoonka iyo wasiirka arrimaha dibadda si ay dalkaasi ay ugala kulmaan hogaamiyaasha cusub kadib markii kooxda Xayaad Taxriir Ash-Sham ee loo soo gaabiyey HTS ee xididada Islaamiga ah leh ay xilka ka tuureen Bashar al-Asad. Wadahadallada Erdogan iyo al-Sharaa ee madaxtooyada Ankara ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa sida hadalka loo dhigay tallaabooyinka wadajirka ah ee lagu horumarinayo dhaqaalaha, xasilooni waarta iyo sidoo kale ammaanka dalka Suuriya, sida uu sheegay Altun. Kale fiid wanaagsan hayaan idan leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay, dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in weerar ay dayurado daroonis ah u adeegsatay oo ay militarigeedu fuliyeen habeenkii Khamiistii la soo dhaafay ay ku dishay 8 xubnood oo ka tirsan kooxaha argagixisada ee deganaa degaan ku yaala xuduudda Jabuuti ay la wadaagto dalka Ethiopia. Weerarkan ay dowladda Jabuuti waxay sheegtay in ay ku dhinteen dad rayid ah oo aagaasi ka agdhawaa oo aanay tiradooda shaacinin. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaha V O da Ramadaan Muuse.
Nuqul ka mid a warsaxaafadeedkaasi oo la soo gaarsiiyey laanta afka Soomaaliga ee V O A waxaa lagu shaaciyey in habeenimadii ay kala wareegayeen Khamiista iyo Jimcaha ee 30-kii bishii Janaayo ee dhowaanta aynu ka soo gudubnay, ciidamada militariga Jabuuti ay ku qaadeen weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska koox argagixisa oo deganayd degmada Cadoyrta oo ah degmo reer Jabuutiya oo ku taalla ku dhawaad 6 kilomitir aagga ka agdhow soodinta u dhaxaysa Jabuuti iyo Ethiopia. Warku wuxuu intaasi ku darayaa in goobtaasi ay ahayd xarun ay qalabka dhigtaan kana duulaan kooxda argagixisadu, iyadoo ciidamadu ay isha ku hayeen muddo 7 kadib howlo qayb ka ah howlgallada military ee lagu aqoonsado goobaha sida gaarka loo bartilmaameedsado. War-saxaafadeedka wasaaradda gaashaandhigga Jabuuti waxaa lagu xusay in kooxda argagixisada goobtaasi deganeed ay geysan jirtay falal argagixiso iyagoo ka soo duuli jiray 3 waddo oo kala duwan, sidaasna ay waxyeelo ku hayeen baraha horey u yaalay ay degan yihiin ciidamadu iyo imkaaniyadka istaraatiijiga ka dhisan degmada Harta Casaal ee milixda amba cusbada laga soo saaro ee goobtaasi ka agdhow. Warku wuxuu kaloo intaasi ku darayaa in kooxdaasi argagixisadii ay maleegi jireen falal afduuba oo lagu bartilmaameedsanayo barayaal amba macalimiin wax ka dhiga dugsiyada waxbarasho ee ku yaala dhulkaasi miyiga ee aadka u durugsan, iyagoo waxyeelo ku hayay nabadgelyada iyo xasiloonida jidka koridoorka ee ay adeegsadaan baabuurta xamuulka 6 ee u kala socda degmada Harta Casaal ee laga soo saaro cusbada iyo magaalada xarun goboleedka Tojora, waa sida war-saxaafadeedku u qoran yahay. Weerarka ciidamada militariga Jabuuti ay u adeegsadeen droneska waxaa ku nafwaayey 8 ka tirsan kooxda argagixisada oo goobta ku sugnayd. Sidoo kale waxaa weerarkaasi ku geeriyooday dad ka tirsan shacabiga rayidka ee reer Jabuuti ee ka agdhowaa goobtaasi, inkastoo tiradooda aan lagu shaacin war-saxaafadeedka. Waxaa la furay kiis dambi baadhisa oo looga dan leeyahay in lagu xaqiijiyo sababaha dhabta keenay inay ka agdhowaadaan shacabigaasu goobta lagu qaaday weerarka, iyadoo dhinac kalena markiiba la howlgeliyey kaalmeyn aadminimo oo lagu taageerayo dadka rayidka waxyeeladu ay ka soo gaadhay weerarkaasi. War-saxaafadeedka wasaaradda gaashaandhigga Jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey sidee uga go'an tahay Jabuuti inay ku sii socoto inay xasiliso nabadgelyada isu socodka dadka iyo hantida dhammaan xuduudaha qayaxan ee ay ka kooban tahay Jamhuuriyadda Jabuuti. Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
Booliska Soomaaliya ayaa amray in tallaabo sharci ah laga qaadayo dadka ajaanibta ah ee aan haysan warqadda dambi la'aanta, waxaana sidoo kale boolisku u faray shirkadaha kala duwan ee dalka ka jira inay isdiiwaan geliyaan. Shir jaraa'id oo Muqdisho ku qabtay afhayeenka booliska waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
booliska Soomaaliya ayaa maanta faray shaqaalaha ajaanibta iyo shirkadaha ganacsiga inay qaataan warqad muujinaysa inaanay wax dambi ah ka gelin dalka, taas ay bixiso hay'adda dambibaarista ee CID. Shir jaraa'id oo uu Muqdisho ku qabtay afhayeenka booliska Cabdifataax Aadan ayuu arrintan uga hadlay.
Booliska Soomaaliyeed wuxuu farayaa dhammaan shaqaalaha kala duwan ee ajaanibta ah ee ku sugan gudaha dalkeena inay qaataan warqadda dambila'aanta clearance letter. Talaabooyinkan waxaa loogu talagalay in looga hortago ururada argagixisada inaysan ka faa'iidaysan ganacsatada iyo ururada iyo iskaashitooyinka si aysan u maalgelinin falalkooda gurcan. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu aaminsan yahay iyadoo laga wada shaqaynaya si loo abuuro degnaansho, ammaan iyo nabadgelyo ay hesho bulshada Soomaaliyeed in talaabooyinkaas la qaado. Sidoo kale, taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu dhammaan ganacsatada iyo mas-uuliyiinta shirkadaha farayaa inay u hoggaansamaan talaabooyinkaas lagu xaqiijinayo amniga loogana hortagayo maalgelinta argagixisada.
Afhayeenka ayaa sidoo kale ka warbixiyey noocyada shirkadaha la doonayo inay isdiiwaan geliyaan, wuxuuna diray digniin ah inaan lala macaamili karin shirkad aawadan warqadda dambila'aanta.
Dhammaan waajibaadkan aan kor ku soo xusnay waxaa la farayaa shirkadaha iyo ganacsatada hoos ku qoran oo ay ka mid yihiin kuwa aan halkan liiskooda ka tirin doono insha Allah. Shirkadaha amniga gaarka loo leeyahay Prefect Security Companieska inay soo diiwaangeliyaan shirkad ahaan, ururada aan dawliga ahayn non-government NGO-iska ayaguna organization-ka inay soo diiwaangeliyaan, ururada aan faa'iido doonka ahayn non-profit organization-ka NGO-ga inay soo diiwaangeliyaan, shirkadaha isgaarsiinta, shirkadaha dhismaha, shirkadaha adeegyada kala duwan, shirkadaha caymiska, shirkadaha baabuurta iibiya, shirkadaha dhoofinta iyo dejinta, isbitaalada iyo goobaha caafimaadka, notaayooyinka, shirkadaha kala duwan ee adeegyada bixiya, goobaha warshadaha, dahableyda, hoteelada, shirkadaha maalgelinta microfinance-ga, shirkadaha duulimaadka, iskaashatooyinka kala duwan, shirkadaha kala duwan ee adeegyada la talinta bixiya, shirkadaha iibiya guryaha real estate-ka iyo warshadaha yaryar, dhammaan ganacsatada kala duwan ee dalka. Ma ahan barnaamijkan shakhsiyaadka waa qasab shaqsi kasta oo shirkad ka shaqeynaya ama ganacsi ka shaqeynaya inuu haysto warqadda dambila'aanta. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu ugu digayaa hay'adaha caalamiga ah, kuwa maxalliga ah, in aysan la macaamili karin shirkad aan wadanin warqad dambila'aanta, inaysan la macaamili karin. Waxaana bixin doona warqaddaas hoggaanka baarista dambiyada. Ugu dambeyn, taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu tallaabo sharci ah ka qaadi doonaa cid kasta oo u hoggaansamaysa amarkan laga bilaabo 10ka bisha Febraayo 2025.
Magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ku soo badanayay ajaanib kala duwan oo u badan kuwa ka yimid wadamada dariska, kuwaas oo ka shaqeeya goobaha hoteelada, maqaayadaha iyo dhismooyinka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
aad iyo aad umahadsan tahay Qoyste. Hawle dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a-da oo ku saabsan qaybtii u dambeysay ee barnaamijyo dhowr ah oo aan ka samaynay xaaladda dalka Syria. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o a-da oo aan ku eegayno qaybta labaad ee rivistii madaxweynihii Suuriya Bashaar al-Assad iyo caqabadaha gobolka ka haysta. nidaamkii qoyska reer Assad ayaa xukunka laga tuuray kadib muddo 13 sannadooda oo uu xukunka hayay. dadka Suuriya ayaa dhicista Assad kaga falceliyey dareenno isugu jira caro, farxad iyo jahwareer. carada dadka ay qabaan waxay ugu sii daran tahay magaalada Dimashiq ee caasimadda waddankaasi. mid kasta oo ka mid a dadkii ay la hadashay idaacadda v o a-da ayaa sheegay inuu qof ka mid a qoyskiisa ku waayay hanaanka xabsiyada arxanka daran ee hadda la burburiyey ee xukuumaddii Asad. waata mid ka mid a hooyooyinka aan weli helin wiilashooda iyo gabdhahooda xabsiyada ay ugu wardambaysay.
ilaahayow aawo wiilkaygii, waxaan rabaa inaan arko oo aan laabta ku qabto. ma garanayo meel uu jiro. waa ay iga wateen. waxaan rajaynayaa in ilaahay iyaga qaado.
gudaha mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Dimashiq dad ayaa safaf u gala maalin walba si magacyada dadkooda ka maqan looga dhaxbaaro diiwaanka isbitaalka laakiin nasiib darro badankood ma helaan xogta ehelkooda maqan Majda Abu Al-Umani yana waa hooyo ay wiilalka maqan yihiin
My sons were arrested in 2014.
Nimashida waxaa la xiray 2014kii. Waxay nasiyeen shahaadooyin dhimasho. Laakiin ma garanayo waxa ku dhacay. Muqaalka halkan ka muuqda waa mid aan la soo koobi karin. Timahayga ayaa murugada joogtada ah la ciroobay.
Xabsiga caanka ah ee Sydney, qoysas kale ayaa baadi goobaya tilmaamo ka caawin kara inay helaan ehelkooda maqan. Dad badan ayaa rumaysan inay jiraan maxaabiis la yahay oo wili nool oo ku jira xarumo qarsoodi ah oo muddo dheer la qarinayay oo dhulka hoostiisa Qamis Al-Ibrahim oo dadkaasi ka mid ah ayaa raadinaya walaalkii ka maqan
المعدات بسيطة.
There are living souls.
waxaa jira dad nool oo dhulka hoostiisa ku jira ma aha oo kaliya hal ama laba maalmood intan xabsiga Sydney joognay waxaan halkan joognay 4 ilaa 5 maalmood ilaa ay haddana waxba ma hayno
dadka ay la hadashay VOA-da ayaa sheegay in qaraabadooda loo xiray sababo aan la garaneyn ama inay naqdiyeen ama ay wax ka sheegeen dawladdi Asad ama xitaa inay ku noolaayeen meel ay degan yihiin dhaqdhaqaaqyo ama jabhado
isagoo jeedinayay mid ka mid ah khudbadihiisii ugu dambeeyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa ku tilmaamay ridista Bashar al-Assad
ficil cadaaladeed asaasi ah kadib 19 sano oo cadaadis xoogan uu ku hayay dadka Suuriya laakiin wuxuu ka digay inay sidoo kale tahay waqti hubanti la'aan
This regime brutalized and tortured and killed literally hundreds of thousands of innocent Syrians The fall of the regime is a fundamental act of justice
Taliskani waxa uu si arxan darro ah u jirjiray oo uu si dhab ah u dilay boqolaal kun oo Suuriyaan ah oo aan waxba galabsan Riditaanka nidaamkan waa ficil cadaaladeed oo aasaasi ah waa fursad taariikhi ah oo ay heleen dadka muddada dheer u dulqaadanayay si ay u dhistaan xukun ka wanaagsan midka Asad oo u horseeda gaarista mustaqbal dalkooda oo ay ku hanwan yihiin sidoo kale waa xilli hubanti la'aan iyo halis iswadata leh ha khaldamina qaar ka mid ah kooxaha fallaagada ah ee eriyaday Asad waxa ay leeyihiin diiwaankooda xun ee argagixisnimo iyo xadgudubyo xuquuqda aadanaha oo ay geysteen waxa ay hadda sheegaan wax sax ah laakiin marka ay qaadaan mas'uuliyad weyn ma qiimeyn doono oo kaliya hadalkooda laakiin ficilkooda ayaanu eegaynaa waxaan indhaha ku haynaa xaqiiqda ah in Daacish ay isku dayi doonto inay ka faa'iideysato Faaruq kasta si ay dib ugu soo ceshato awooddeeda oo ay u abuurato meelo ay ku nabadgasho ma ogolaan doono inay taasi dhacdo waxaan la shaqayn doonaa dhammaan kooxaha Suuriya si aan u abuurno isbeddel ka baxsan nidaamka Asad oo madax bannaan.
It's now incumbent upon all the opposition groups to seek a role in governing Syria, to demonstrate their commitment to the rights of all Syrians.
Hadda waxaa ku waajib ah dhammaan kooxaha mucaaradka ah ee doonaya inay door ku yeeshaan xukunka Suuriya inay muujiyaan sida ay uga go'an tahay xuquuqda dhammaan dadka Suuriya xukunka sharciga iyo ilaalinta diimaha iyo qoomiyadaha laga tirada badan yahay Mareykanku waxa uu sameyn doonaa wax kasta oo aan awoodno si aan u taageerno dadka Suuriya oo ay ku jiraan gargaarka bini'aadamnimada si taasi ay gacan uga geystaan Suuriya oo dib cagaheeda isugu taagta kadib in ka badan 10 sano oo dagaal iyo jiilal ay Suuriya la kulmayeen naxariis darrada qoyska Asad
Saraakiisha Mareykanka ayaa ka walaacsan inay haraadiga kooxda argagixisada ah ee dowladda Islaamiga ah ay isku day karaan inay dib ugu soo xoogaystaan ama isugu soo abaabulaan Suuriya. Inkasta oo dabaaldegyada Suuriya ay bateen walalka laga qabo Daacish ama dowladda Islaamiga ah ayaa sababta ay saraakiisha difaaca ee Mareykanka u sheegeen in ciidamada Mareykanka ee Suuriya ay sii wadayaan caawinta saaxiibadooda ka hortagga argagixisada ee fadhigoodu yahay bariga dalkaasi. Suuriyaanka ku sugan Dimashiq ayaa ka falceliyay magaalo uusan maamulka Asad xukunka haynin markii ugu horeysay tan iyo 1917-kii.
Xogeyihii hore arrimaha dibadda Anthony Blinken
ayaa sheegay inay adag tahay inaan lala qiroon dareenka farxadeed iyo damaashaadka reer Suuriya ka muuqda.
It's impossible not to be moved by the scenes of jubilation, the scenes of relief.
Suurtagal ma aha inaanay ku dhaqaajin dareen ahaan muuqaalada farxadda leh, muuqaalada tiiraanyada ka bixinaya ee Suuriya. Dhammaadka nidaamkii al-Asad wuxuu dhabarjab ku yahay cid kastoo awoodi siisay bahalnimadiisa iyo musuqmaasuqiisa, kuwaasi oo ay ku jiraan Iran, Hezbollah iyo Ruushku. Marka xilligan xaaladda Suuriya waxay soo bandhigaysaa fursad taariikhiya laakiin waxay sidoo kale xambaarsan tahay khatar badan.
Qatarta oo ka hadlayo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Blinken waxay ahayd ujeedada ay ciidamada Mareykanka u tageen Syria si ay uga hortagaan argagixisada. Diyaaradaha Boeing rida ee B-52 iyo diyaaradaha dagaalka A-10 ee Mareykanka ayaa bartamaha Suuriya ka fuliyay duqeymo ay ku beegsanayeen bartilmaameedyada dowladda Islaamiga ah ama ISIS ee bartamaha Suuriya. Weerarada ayuu Mareykanka ugu talagalay inuu ku xaqiijiyo in kooxdan argagixisada ah aysan isku dayin inay ka faa'iidaysato xaaladda Syria. Michael Rubin waxa uu ka tirsan yahay macadka American Enterprise Institute.
Danger moving forward is that if the Islamic State escapes its prison camp at Al-Hul,
khatarta dhabta ah ee nahortaala ayaa ah hadii maxabiista dawladda Islaamiga ah ay ka baxsadaan xabsiga lagu hayo ee Al-Hul, marka waxa dhacaysa in kumanaan dagaalyahanna xag jiro halisa ay ku fidaan Suuriya iyo xitaa gobolka bariga dhexe, Turkiga iyo Yurub.
Militariga Mareykanka ayaa waxaa Suuriya ka jooga ilaa iyo 900 oo askari si ay u caawiyaan xogaga dimuqraadiga ee Suuriya si ay uga hortagaan in dawladda Islaamiga ah ama ISIS ay dib u soo noqoto. Iyada oo saraakiisha Mareykanka ay sheegeen inay jiraan arrimo aasaasi ah oo ay tahay in la xaqiijiyo dhicitaanka Asad kadib, Robert Wood waxa uu ka tirsan yahay wakiilada Mareykanka ee qaramada midoobay.
Our soldiers and personnel and all are protected. We want to make sure that our allies are safe and secure.
Ciidankeena iyo shaqaalaheena dhammaan waa kuwo badqaba oo si wanaagsan loo ilaaliyay. Waxaan doonaynaa inaan hubino in xulafadayada ay badbaadaan oo ay aamin yihiin. Waxaan rabnaa inaan hubino inaysan jirin musiibo bini'aadanimo oo Suuriya ka dhacda.
Madaxweynihii hore ee xilka laga tuuray Suuriya, Bashar al-Assad, ayaa u baxsaday magaalada Moscow ee xarunta dalka Ruushka. Falanqeyaasha ayaa sheegaya in dhicitaankiisa ay wiiqday awooddii iyo himilooyinkii Ruushka iyo Iran ee gobolka. Waa kan Michael Rubin oo ka tirsan macadka American Enterprise Institute.
They've lost Hezbollah, or at least the ability to supply them. They've lost Syria. The question now...
Waxay lumiyaan Hezbollah, ama ugu yaraan awooddii ay sahayda iyo hubka ku gaarsiin lahaayeen. Waxay lumiyaan Suuriya. Su'aasha hadda taagan waxay tahay, ma sii xajisan karaan xuutiyiinta Yemen iyo in dowladaha Carabta ee gobolka sida Sacuudiga oo kale ay iyagana ku dhiirradaan inay xuutiyiinta meesha ka saaraan?
Pentagonka Mareykanka ayaa sheegtay in xiriirka ah xulafada Mareykanka uu muhiim yahay. Taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee ka howlgala Bariga Dhexe ee CENTCOM loo soo gaabiyo General Eric Kurila ayaa isna tagay gobolka. Waxa uu arrinta Suuriya kala hadlay xulafada Mareykanka ee gobolka kadib afgembigii nidaamka Bashar al-Assad ee dalka Suuriya. Israa'il waxay lab wareegtay gacan ku haynta aagga militariga ka caagan ee buuraha Golan. Israa'il ayaa sidoo kale boqolaal weerar ku qaaday warshadaha hubka iyo kaabayaasha militariga ee u dhow magaalada Dimashiq, weeraradaas oo ay ku tilmaantay kuwa taxadar leh. Isagoo hadlayay toddobaadyo ka hor intii aan loo dhaarin xilka madaxtinimada dalkan Mareykanka, madaxweynaha Donald Trump ayaa sheegay inaanu doonayn inuu arrimaha Syria gudaheeda ah faraha la galo, laakiin dalka dagaalka ka daalay ayaa muhiim u ah Mareykanka iyo xulufadiisa. Ururka Xayaat Taxriir Sham oo ah fallaagada afgembisay Asad waa koox argagixiso shisheeye oo Mareykanku u aqoonsan yahay. Sidaas oo ay tahay, Trump waxa uu doonayaa in Mareykanku uu ka fogaado colaadda Suuriya.
Waxaa hubaal ah in caalamku uu hadda u muuqdo meel waaran.
Tulsi Gabbard oo Trump u soo xushay madaxa sirdoonka ayaa arrintan Trump ku raacsan.
Madaxweynaha waxaa si buuxda uga go'an marar badanna uu ku celceliyey inuu soo afjarayo dagaalada isagoo ka shaqaynaya nabad loo marayo diblomaasiyad xoogan, iyadoo ahmiyadda koowaad la siinayo danaha xorriyadda iyo amniga dadka Mareykanka.
Laakiin mar haddii uu Asad meesha ka baxay, Trump waxaa laga yaabaa inuu u baahdo inuu isku dheelitiro mowqifkiisa dhexdhexaadnimo iyo himilooyinka Mareykanka ee ilaalinta xulafadiisa sida Israa'il iyo Jordan, iyo dib u soo noolaanshaha kooxaha argagixisada ah sida ISIS-ta Syria iyo Iraq. Kustevor Oleri waa khabiir dhinaca la dagaalanka argagixisada ah.
Chemical weapons, reducing the capabilities of known terrorist organizations.
Yaraynta helitaanka hubka kiimikada, hoos u dhigista awoodda ururada argagixisada ee lagu yaqaano inay ku xoogaystaan meelaha uu firaaqa maamul dowladeed ka jiro ama dalalka guuldaraystay, waa arrin aanay cid kale samayn karin, waxaana qabaa inay tahay tallaabo uu qaaday Mareykanka oo xigmadi ay ku jirto waxaana u maleynayaa inay taasi u badan tahay waxa uu madaxweyne Trump sii wadi dooro inuu sameeyo marka uu kursiga ku fariisto.
Intii lagu guda jiray xilligiisii ugu horreeyay, Trump wuxuu amar ku bixiyey in la weeraro nidaamka Assad si loogu jawaabo weerarada hubka kiimikada ee uu adeegsanayay, laakiin wuxuu diiradda saaray sidii uu uga adkaan lahaa dowladda Islaamiga ah ee ISIS. Wuxuu amar ku bixiyey in ciidamada Mareykanka ay ka baxaan Suuriya 2019, isaga oo ku reebay 200 oo askari oo Mareykanka ah si ay u ilaaliyaan goobaha saliidda. Kabixitaankii ciidamada Mareykanka kadib, Turkiga waxa uu weeraro ku qaaday ciidamada Kurdiyiinta ee ka barbar dagaalamayay askarta Mareykanka si ay u burburiyaan dowladda Islaamiga ah ee Suuriya. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xaaladda dalka Siriya. Intaan barnaamij mid ka lamid a ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsan tahay Maxamed Colaad Xasan iyo barnaamijka ilayska VOA ayaan intaas uga gudbaynaa. Ururka Xamaas ayaa waxa uu sii daayay 3 la haystay oo kale oo Israa'iil ah kadib ku dhawaad 16 bilood oo ay haysteen. Dadka ay Xamaas sii daysay waxaa ka mid ah 2 qof oo haysta dhalashada Mareykanka. Israa'iilna waxay sii daysay 19 maxaabiis oo reer Falastiin ah. Wajiga xiga ee xabad joojinta Gaza ayaa la filayaa inuu noqdo ajandaha marka ay kulmaan Netanyahu iyo Trump maalinta Talaadada ee berita. Linda Greenstein ayaa warbixintan VOA-da uga soo dirtay magaalada Jerusalem. Shahri Cilla Nuur ayaa noo haysa.
Keith Segal, Washington 16 jir, haysta 2 dhalasho oo kala ah ta Mareykanka iyo ta Israa'il. Wuxuu ka mid ahaa 3 qof oo sabtidii laga soo daayay gacanta Hamas. Keith iyo xaaskiisa Cafifa waxaa la sheegay in gurigooda laga qafaashay 7 bishii Oktoobar sanadkii 2023, kadibna gaarigoodii inta lagu kaxeeyay la geeyay Qasa, balse xaaskiisa Cafifa waxaa la soo daayay bishii Noofambar ee sanadkii 2023. Muddadaasi oo dhan waxay u ololeynaysay si hagar la'aana sidii loo sii dayn lahaa odaygeeda iyo dadkii kale ee xidhnaa. Keith Segal oo 16 jira markii la soo daayay wuxuu u muuqday caato aad u dhuuban. Dareen qiiro leh ayaanu kula kulmay eheladiisii ay kala maqnaayeen. 2 qof oo kale oo haysta dhalashada Mareykanka ayaa weli ku jira gacanta Hamas, 4 kalena waxaa la xaqiijiyay inay dhinteen intii ay xidhnaayeen. 2 qof ee kale ee sabtidii lala soo daayay Master Keith waxay kala ahaayeen Fer Caldoran oo haysta dhalashada Faransiiska iyo Israa'il, iyo Yerden Baybas oo ah muwaadin Israa'iiliya. Yerden Baybas waxaa kale oo lala kaxaystay xaaskiisii iyo 2 wiil oo uu dhalay, balse wuxuu sheegay in Xamaas ku wargeliyeen inay dhinteen 3 kadib markii uu ku dhacay gantaal ay Israa'il soo tuurtay. Sidii uu dhigayay wajigii koowaad ee heshiiska xabad joojinta Israa'il, waxay Israa'il sii daysay 19 maxaabiis Falastiiniyiina, kuwaasi oo lagu soo dhaweeyay dabaaldeg iyo mashxarab. Sidoo kale Israa'il waxay furtay marinka Rafax ee u dhexeeya Masar iyo Qasa, halkaasi oo loo ogolaanayo maalintiiba inay 10 qof oo Falastiiniyiinihii ka gudbaan, iyadoo ay 3 askari waardiyeynayaan si ay Qasa uga baxaan oo ay daryeel caafimaad u doontaan. Hirgelinta wajiga koowaad ee heshiiska xabad joojinta ayaa dhaqan galay hal maalin uu ka hor, markii uu madaxweyne Trump xafiiska la wareegay 20-kii bishii January ayna dhaaftay. Qaar ka mid ah dadka siyaasadda falanqeeyaana waxay sheegeen in Trump uu ku lug lahaa dardargelinta dhaqangalka heshiiska xabad joojinta iyo isdhaafsiga maxaabiista, taasi oo uu ku qasbay madaxda Falastiiniyiinta iyo ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu inay fuliyaan heshiiskaasi. Netanyahu ayaa sheegay in Donald Trump uu u arko inuu yahay saaxiib ay aad iskugu dheer yihiin.
I believe that working together again, we will raise the US-Israel alliance to even greater heights.
Waxaan aaminsanahay in haddii aanu wadajir u shaqeyno aanu kor u qaadi doono xiriirka iyo xulufnimada Mareykanka iyo Israa'il, oo aanu weliba gaarsiin doono meeshii abid ugu sarreysay. Si kalsooni leh ayaan u aaminsanahay inaanu iska difaaci karno ururada argagixisada ah ee ay Iran taageerto, sidaana aanu ku xaqiijin doono nabadgelyo iyo barwaaqo ka dhalata gobolka Bariga Dhexe.
وده حاجود يدا كساب سنوشيغ اللاباد ايه شيسك حبت شوشنت حماسية إسرائيل ايا لغو وضا اينو دوان بلوضو يدو نتنياهو او نقون ايو هقاميه اوغوه الرئي ايه اجانب ايه اقل كعاد كلاكو الما مدحوين ترام تان ايه انتيو حفيسك اللوريه ايه مدحلات كيس اللاباد جايل ترشير وابروفيسر علومة السياسة دا كالكتا جامعة اللو يقانو هيبرو يونيفرسيتي
The only one that can actually make Netanyahu continue with the deal
وحيتين قفك كلية اي حقيقة نتنياهو كوقان عينكرا انو هشي سيدا سي افليو سيدا ايهين ومدحوينها مرايكن كدانو ترام ضدك اسرائيليين تاه اي سياسة دارمهن كوصاف صنفلان قيهي اي شيقية ان ترام وجه دوينو انتا سي كبالاران كليهي حالك باريقة دحي واتن مركلة جيل ترشير وكتر سنشامة عادة هيبرو يونيفرسيتي
We know the two big games that Trump put on the board. One is to bring all the hostages back.
وحتري وحن أغنهاي لبدا أجدو إيوا وين إي ترام أساري قدقة متكود إن إتعاي إن أدب أسوء عليه لماان داد كيلا قفاشي تلاوادنا وإن هر الله سيوضو أرهنها النبضة دادك فلسطينيين تاهي كسوغان قزا مهمة أغوين وحي ساريان إن أدب أبستان قريهو دي بربري دونالد ترامب waxa uu sheegay in dad ka badan 1 milyan oo qaxoonti falastiiniyiin loo qaadi doono wadamada dariskooda ee Jordan iyo Masar balse fikradaasi dadka falastiiniyiinta ay way ku gacan saydeen
adeeyo mahadsan tahay saare cilmi noor ayaa warbixinta Linda Greenstein ee Jerusalem ka soo dirtay nala socodsiinaysay hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa waxa ay ka hor yimaadeen amarka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ah in muhaajiriinta sharciga haysan lagu xiro xarunta howlgalka muhaajiriinta ee ku taala saldhigga ciidamada badda Mareykanka ee Guantanamo Bay ee Cuba inkasta oo maamuladii hore ay sidoo kale muhaajiriinta ugu hayeen Guantanamo ay kooxdani waxay ku doodeysaa in waxa Trump uu sameynayo ay taasi ka duwan tahay madaxa xafiiska aqalka caada Betsy Wadakaswara ayaa warbixintan noo diyaarisay Guantanamo Bay Cuba ayaa inta badan caan ku ah guriyeynta kuwa lagu tuhmayo argagixisada oo ay ku jiraan kuwa la keenay weeraradii September 19 kadib iyo xubno ka tirsan Taliban Todobaadkan saldhigga ciidamada badda ee Mareykanka ayaa mar kale diirada la saaray iyadoo mas'uuliyiintu ay diyaarinayaan xarunta howlgalka muhaajiriinta si ay u xiraan 30,000 oo muhaajiriin ah iyadoo la raacayo amarka madaxweyne Donald Trump.
It depends, but countries that won't take back their criminals that they sent into us, you know, they sent them to us. They put them into the caravans and they came in assured.
Waxay ku xirantahay xaaladda. Laakiin wadamada diida inay dib u celiyaan dambiilayaasha ay noo soo direen. Waad ogtihiin inay noo soo direen annaga. Waxay ku soo rideen gawaarida. Waxaa soo diray dalalkaas. Kadibna waxay la kulmi doonaan cawaaqib xun oo ay ku jirto cunqabateyn iyo wixii la mid ah kooxaha xuquuqda ayaa sheegay inay sharci tahay marka la eego sharciga Mareykanka in la hayo soo galootiga muddo gaaban inta laga saarayo laakiin hadii waddanka uu asal ahaan ka soo jeedo uu saraali ka ahayn in uu aqbalo qofka xabsi aan xadidnayn waa sharci darro Guantanamo ayay yiraahdeen maxabiistu ma haystaan doorashooyin sharci oo racfaana Bill Frelick waa agaasimaha qaybta xuquuqda qaxootiga iyo muhaajiriinta ee hay'adda Human Rights Watch. Wuxuu adeegsanayaa aaladda Skype-ka.
It's essentially a black hole. I mean, you're sending people to a place where they will not have ability to contact lawyers.
Xaqiiqdii waa gudmado. Waxaan ula jeedaa waxaad u diraysaa dadka meel aysan awood u yeelan doonin inay la xiriiraan qareennada. Waxay noqon doonaan kuwa aan xiriir la lahayn qoysaskooda. Waxay noqon doonaan gabi ahaanba go'doon. Waxay u egtahay in madaxweynaha laftiisa uu sheegay in ujeedadu tahay in muddo aan la cayimin meesha lagu hayo. Dalka Mareykanka, muhaajiriinta aan sharciga haysan ayaa lagu hayaa xarumaha dadka lagu hayo iyo xitaa xabsiyada. Mashruuca caawinta qaxootiga caalamiga ah ayaa sheegay in Mareykanku uu muhaajiriinta hadda ka horba ku hayeen Guantanamo Bay iyada oo tira lagu qiyaasay 10,000 oo hoos imaanayay maamulkii Reagan iyo Clinton iyo in ka yar 100 oo hoos imaanayay maamulkii Biden. Ururka
ayaa sheegay in waxa Trump uu doonayo in uu sameeyo ay ka duwan yihiin kuwii hore. Hana Flam waa agaasime ku xigeenka siyaasadda ee mashruuca caawinta qaxootiga caalamiga ah.
Up until now, it has never been the case that the United States would apprehend
ilaa hadda weligeed ma dhicin in Mareykanka uu qabto oo uu xiro shakhsiyaad lagu soo qabtay gudaha Mareykanka si baaxad leh, taasoo qayb ka ah ololaha musaafiriinta ballaaran oo dadka loo diro Guantanamo. Taas horey looma samaynin. Guantanamo, sida uu hadalka u dhigay, waa meesha ugu fiican ee muhaajiriinta dambiilayaasha ah, ayuu yiri xogayaha difaaca Mareykanka Pete Hicks.
We're leaning forward on supporting the president's directive to make sure that we have a location.
Waxaan u janjeersanaynaa in aan taageerno amarka madaxweynaha si aan u hubino in aan meel u hayno dambiilayaasha sharci darrada ah marka laga soo tarxiilo dalka. Hicks iyo saraakiil kale ayaa sheegay in muhaajiriinta aan sharciyeysnayn ee aan dambi gelin sidoo kale la keeni karo Guantanamo. Tom Hammond waa la taliyaha arrimaha xuduudda ee madaxweyne Trump.
Coast Guard, they encounter people in maritime, they can take them straight to Guantanamo Bay.
Ciidanka xeebta waxay la kulmaan dad ku sugan badda, waxay toos u geyn karaan Guantanamo Bay. Trump ayaa doortay Guantanamo sababtoo ah Mareykanka waxaa ka sii dhamaanaya xabsiga, sida ay sheegtay xogayaha warfaafinta aqalka caad Caroline Leavitt maalintii Jimcaha.
Which is a big reason why Congress needs to pass this reconciliation package as quickly as possible.
Taasi waa sabab weyn oo Kongareesku u baahan yahay in uu u gudbiyo xirmada dib u heshiisiinta sida ugu dhaqsiyaha badan, si loo hubiyo in DHS waaxda amniga gudaha iyo ICE hay-adda immigrationka iyo customka in ay haystaan maalgelinta ay u baahan yihiin si ay u xiraan shakhsiyaadkan. Maamuladii dimuqraadiga ahaa ee Obama iyo Biden ayaa isku dayay oo ku guul daraystay inay xiraan xerada lagu hayo argagixisada ee Guantanamo oo uu dhisay maamulkii George W. Bush sanadkii 2002 kadib duulaankii Mareykanka ee Afghanistan oo bilaabmay wax yar kadib weeraradii argagixisada ee September 11. Olina waxaad dhegeysanaysaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa xubintii qurbe iyo wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno doorashada gobolka Ontario iyo Soomaalida u sharaxan xildhibaanimada gobolkaasi. Doorasho waqtigeeda laga soo horumariyay ayuu talaadadii ku dhawaaqay duqa gobolka Ontario Doug Ford isagoo weliba haysta baarlamaan aqlabiyada. Waxaa socda ololaha doorashada gobolka Ontario. Bonnie Crombie oo hogaaminaysa xisbiga Liberaalka, Marit Stalis oo madax u ah xisbiga NTP, iyo Doug Ford oo ah madaxa gobolka Ontario ee xilligan ayaa ku tartamaya hoggaanka gobolka oo doorashadiisa loo dareeri doono 27-ka bishan February. Madaxa gobolka Ontario wuxuu ku celceliyay inuu yahay qofka ugu haboon ee dowladda dhexe kala shaqeyn kara ka jawaabista cashuur kordhinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku soo rogay alaabaha Kanada ay u dhoofisa Mareykanka, taasoo hirgashay sartidii. Ontario waxaa degan Soomaalida ugu badan Kanada marka loo eego gobollada kale. Haddaba Maxamed Xasan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Kanada ayaan weydiiyey waxa keenay in hadda lagu dhawaaqo doorashada gobolka.
Ha Xuseenow, doorasho lama fadhiyin gobolka Ontario maadaama dowladda Doug Ford mudaxileedkeedii uu ka dharsan yahay wax ka badan sanad iyo bar, sidoo kale baarlamaankana ay aqlabiyad ku haysato. Laakiin ku dhawaaqida Doug Ford in doorasho loo dareeri doono 27-ka bisha Febraayo waxaa la oran karaa dhowr arrimood baa sabab u ahaa. Midda koowaad, doorashadii Donald Trump sidaan ogsoonahay waxa uu ku dhawaaqay inuu tariff 125% ku soo rogi doono wadamada Mexico iyo Canada. Gobolka Ontario oo ah gobolka ugu dhaqaalaha badan uguna populationka badan wadanka Canada aad ayaa arrintan looga dareemay runtii. Doug Ford marka fursad uu halkaa ka dhex arkay ah in ay tahay xilliga ugu haboon election la aado, maadaama uu isu arko ninka keliya Donald Trump iska celin kara. Marka waxa uu shacabka weydiistay inuu u baahan yahay mandate cusub si uu maaragtay arintaas talaabo uga qaado. arinta labaadna waxa weeye sida aan ogsoonahay rajaarihii wadanka Canada oo is casilay marka wadanka crisis waxa ka jira dhanka leadership ka ah hadda baarlamaanku uu maqan yahay laakiin marka uu soo laabto bisha March oo budget kala ansixiyo waxa la filayaa in doorasho xilligeed ka horreysa lagu dhawaaqo oo xagaaga laga yaabo in doorasho dhacdo sida ay u badan tahayna qolyaha liberalka ah awoodooda aad uma fiicna marka Doug Ford wuxuu ku arkay halka hadii isbeddel dhaco oo conservative ku ay tagaan powerka federaalka runtii dad badan oo waxa waa liberal ayaa u soo laaban doona Ontario oo marka challenge gareen doona asagoo sanad kadib sida uu maanta yahay ka awood liita marka waxa jirta theory caana wadankan gobolka Ontario gobolka ugu dhaqaalaha badan iyo federaalku check and balance si yihiin oo tusaale ahaan hadii federaalku uu yahay uu liberal haysto Ontario conservative bay noqotaa hadii federal conservative noqdana Ontario liberal bay noqotaa macnaheedu waxa weeye hadii sida aad dhahayeen dawladda federaalka election la galo oo uu Bolivar ku soo baxo Doug Ford waa ku deynaya sababtoo ah rag badan oo liberal ayaa ku soo laaban doona Ontario gaar ahaan Toronto ka soo jeeda ayaa ku soo kula loolami doona marka runtii wuxuu arkaa biyahaas ku soo socda inuu iska mooso oo rabaayo afar cusub oo maratay uu qaato meesha ka qaato
marka laga hadlayo Soomaalida waxa sharaxan inta la og yahay shan qof oo ka kala sharaxan magaalooyinka Toronto, Hamilton iyo Kitchener Sara Jama oo ka tirsanayd xisbiga NTP waa xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka gobolka Ontario isla markaana matasha xaafadda Hamilton Center ee magaalada Hamilton bishii Maaj ee sanadkii 2023 ku guuleysatay kursiga ay bannaysay hoggaamiyaha xisbiga NDP ee xilligaasi oo muddo yar ka hor noqotay duqa magaalada Hamilton. Laakiin Sara Jama ayaa bishii Oktoobar ee isla sanadkii 2023 laga saaray kulanka ay yeesheen golaha baarlamaanka ee xisbiga NDP kadib markii la sheegay inay taageero u muujisay Falastiin. Kadib weerarkii Hamas ee Israa'iil ay ku qaaday horaantii isla bishaasi Oktoobar kadib markii la ogaaday doorashada waqtigeeda laga soo hormariyay gobolka hoggaamiyaha xisbiga NTP Marit Stiles ayaa la sheegay inay diiday in Sara Jama ay u tartanto xisbiga NTP sidaasi waxa sheegay xubnaha xisbiga NTP ee xaafadda ay matasho Sara Jama ee Hamilton Center Sara Jama oo markale hadda u sharaxan isla xaafadda Hamilton Center ayaa u tartamaysa si madax bannaan iyadoo aanan ka tirsanayn xisbiyada gobolka mid ka mid ah. Xiriir aan la sameeyay ima suuragelin inaan helo. Liban Xasan oo ah wiil dhalinyaro ah oo ka tirsan guddiga iskuulada gobolka Ontario ee loo soo gaabiyo TDSB oo loo doortay dhowr sano ka hor wuxuu ka socdaa xisbiga Liberaalka isagoo ka tartamaya xaafadda Humber River Black Creek halka Ismaaciil Maxamed oo ka tirsan xisbiga Liberaalka uu ka sharaxan yahay xaafadda Kitchener South ee magaalada Kitchener doorashadii hore ayuu sidoo kale tartamay walow uusan guuleysan ima suuragelin inaan helo Ismaaciil si aan wax uga weydiiyo murashaxnimadiisa Faisal Xasan wuxuu hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario muddo 4 sano ah laakiin doorashadii hore waxaa ka guuleystay Michael Ford oo ka tirsan qoyska madaxa gobolka Ontario ee Doug Ford kaasoo sababa aan la shaacin darteed uga baaqsaday inuu isha ruxo doorashadan. Maxamed Firin oo la shaqeeya madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa xisbiga Progressive Conservative u magacaabay inuu beddelo Michael Ford si uu ula tartamo Faisal Xasan iyo Daniel Di Giorgio oo dhammaantood ka sharaxan xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western. Maxamed Firin oo aan la hadlay ayaa ii sheegay inuusan xilligan wareysi bixin karin balse Faisal Xasan ayaan weydiiyey aragtidiisa doorashada iyo waxa ugu arko inuu yahay murashaxa ugu haboon xaafadda York South Western.
Dhibaatooyinka xusuusan ugu waaweyn ee communitygan haysto la socotaa ganacsadii yaryaraa aynu lahayn oo dhan way wada xidhmeen because arrinta ku saabsanayd pandemica ciyaalkeenu wada aragtaayo maartay iskuuladoodu ma wanaagsana shaqo la'aan xoogan ayaa haysata waxaa loo baahan yahay markaas in opportunities oo shaqo ah iyo haddii noqon lahaa internships, co-ops, placements iyo magaranaysay dhakhaatiirtii laftigooda nurse labadan ma haysano in nurse badan qorano, dhakhaatiir badan la qoro, in aqalab badan la dhiso dabcan waxa weeyaan waxaan arkaa inaan ahay ninka ugu haboon shaqadan hore u soo qabtay community-ga mideeyay
dibatooyin faraha badan jiraan wax ka qabtay dabcan ugu cadcad aan qofka maartay from runner ka qof kasto musharax uu soo yigsanayo taana waxa weeyaan inaanan oranin maartay musharaxinta kale waxba ma aha laakiin inaanu maartay doodayada dadka gaarsiino track record-ki aan lahayn wanaagsana dadku waxaan ku qabanayna inaan ilaahdo taas iyo mid kale oo ka sii daran inaan sameyn doono wax qabadkoona uu noqonayo mid daahfuran sida horeba maaranta xafiiska iyagu uu ahaa mid daahfuran oo dadka toos u caawiya
soomaalida ayaa rajo wanaagsan ka qabaa in baarlamaanka ay ku soo baxaan xildhibaano iyaga matalaya waa kan mar kale maxamed xasan
waa runta walaal arrinta xiisaha leh oo runtii aad ka wanaagsan waxa weeye sanadkan in soomaali aad u badan ay u tartamayso xildhibaanada maamul goboleedka Ontario runtii xisbiyada ay kala socdaan rajo fiican bay leeyihiin sida ay muuqata rag qaarkood markii labaad bay tartamayaan oo kursiga hore usoo qabteen rajadooduna aad bay u fiican tahay marka labada xisbi oo ay soomaalidu aad uga tartamaana waa liberaalka iyo NDP oo Ontario aad xoog ku leh marka waa arkaynaa Toronto dad baa ka tartamahaya Kitchener inaan dhalinyaraha oo social service-ka mid badan ka shaqeynaya baa ka tartamahaya Hamilton sidoo kale qof Soomaaliya ka tartamahaya marka runtii rajadoodu aad bay u fiican tahay xisbiyada ay ka tartamayaan xisbiyo xoogan weeye marka waan eegi doonaa insha Allah
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay doorashada waqtigeeda laga soo hormariyay ee gobolka Ontario iyo Soomaalida u sharaxan xildhibaannimada gobolkaasi inta aan mar kale kulmi doono waa Xuseen Uur Xaaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
Xuseen Uur Xaaji iyo xubintii qurbe ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seenab Abukar Maxamed
kulanto wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka halka qayb kalena ay dalka dibadiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan hase ahaatee ardayda ka soo baxda dugsiyada sare ayaa caqabado weyn ka haysta sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka gali lahaayeen xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya Maxamuud Cabdi Qeyre iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ah macallimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamuud Cabdi
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin waxay ila tahay qofka markuu dooranayo inuu yaani jaamacad aado waa inuu marka hore haysta shahaadada dugsiga sare shahaadada dugsiga sare markuu haasto markaas wuxuu u baahan yahay in la hago ama la taliyo mararka qaar kooda taladiisa iyo ra'yigiisa meel mar way noqon kartaa mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la hago waxaan ula jeedaa qofkan wuxuu ka qalin jibiyay dugsi sare wuxuu doonayaa inuu jaamacad dhigto jaamacadda uu ninkan dhiganaya waa in laga tariyaa oo la yiraahdaa waxa ku wanaagsan jaamacadda noocaas ayaa ku wanaagsan maadada ha noqoto yaani caafimaadka ama ha noqoto arrimaha maamulka iyo maareynta waa in laga taliyaa la talintaas oo noqon karta macalinkiisa oo kaasoo ah ka dugsiga sare bare ama la talintaasoo ka imaan karto aqoonyahan kale kaasoo ah qabiir dhan kasta ka imaan kartaa xataa la talinta waxay ka imaan kartaa dhanka waalidintiisa oo ahayd waxba in lala taliyo hadaan lala talin wax walba way suurowdaa ninkan yacni dalbo dooqa ka ciyaar asagoo isdhahay waxaa laga yaabaa inuu soo barto maado oo aan shaqadeeda Soomaali aysan oolin amaba aan la xiseynin
haye maxamed ma waxay kula tahay in ardaygu marka hore macluumaad ka haysto takhasuska uu danaynayo iyo waxyaabaha xiriir kala leh
baan ka fikir duwanahay saaxiibkay maxamuud sababtoo ah qofka markii dugsiga hoose soo bartay juud iyo soo baxay dugsiga dhexe ilaa dugsiga soo gaaray marka intaas oo dhan waxa waa inuu macnaha asiga uu ka fiiraa oo doortaa maadada uu ku fiican yahay isla maadadaas oo asiga ku fiican yahay ayuu hadhow mustaqbal fiican uu ka keen karaa laakiin hadii loo doora hadhow waxay noqonaysaa in macnaha dooro biyo qasab lagu siiyo oo kale ayay noqonaysaa marka inuu asiga doorto maadadaas uu ku fiican yahay si hadhow natiijo fiican uu gaaro mustaqbalkiisa
haye maxamuud cabdi waa degaysanaysaa dooda maxamed xuseen maxaad ka dhihilay
ardayga wata shahaadada dugsiga sare fikirkiisa uu wanaagsanaan karaa mararka qaar kisha fikirkiisa waa lagu raaci karaa fikir wanaagsan uu noqon karaa laakiinse mararka qaar midda aniga aan kasoo horjeedo waxay tahay qofka hadii fikirkiisa loo madax baneeyo oo fikirkiisa wuxuu uu rabo la baro oo jaamacadda uu kaga soo baxay marka uu waxa markaas uu asaga daneenay markuu jaamacadda ka qalin jibiyo uu yimaada dalka Soomaaliya ama caasimadda Soomaaliya Muqdisho noqoto ama meel kale Soomaaliya kamid noqoto markuu doonayo inuu hool galo ama uu shaqeeyo shaqadiisa markuu meel furto meesha markuu furto haddii uu yimaadaan dad yar ama dad dhan ay u iman waayaan taas macnaheedu waxa tahay waxa uu bartay uu ku soo daalay uu ku soo tir iyo tacab beelay inay ahayd bilaash mahaajir wuxuu bartay wax oo aan laga dareenaynin dalka Soomaaliya wuxuu sameeynaa ma dalka ay u dhoofayaan
haye maxamed waa degaysanaysa aragtida maxamuud cabdi waxa uu qaba in si kasto uu fikir u leeyimaado ardayga haddana talada macallimiinta iyo midda waalidka inuusan sinaba kaga maarmin adiga maxay kula tahay
horta markii wax la kala xulnay ama qofka waxa fiican oo macluumaad badan oo ka heysto sababta ay qofkan hadii uu macluumaad badan oo ka heysto maadadu asiga rabo uu isku kalsoon yahay kalsooni badan isku qabaa xataa ardayda kaliya gudaha Soomaaliya ma ahan ardayda caalamka dhan waa la qabaan hadii mar maado la dooranayo in maadadaasi qofka asiga rabitaankiisa inta badan u badan yahay oo qofka rabo laakiin hadii loo dooro maadadaasi waxaa laga yaabaa hadhow si kale in macnaha ama oo waajibaadkii shaqadiisa uu guda waayo laakiin mar hadii maadadan asiga oo doortay oo macnaha uu niyadiisa uu jecel yahay qofka uu xiiseynayo iyo wuxuu xiiseynayo isku mid maan markasta waxa wax soo saar fiican leh qofka marka wax xiiseynayo ayuu wax soo saar fiican leeyahay ha ahaato dhan dhaqaale ama dhan wax marka waxay ku xiran tahay hadba wax markaas uu jecel yahay oo baranayo tusaale ahaan qofkan hadii uu jecel yahay inuu caafimaad barto adigana aad u doortid maado dhaqaale waxay la taadeen oo kasoo bixi karin sababta qofkani wuxuu aad u xiisanaa inuu barto caafimaadka oo dadka inuu u daaweeyo dadka xanuunsan markasta niyadiisa taas ku jirto oo aan jecelin laakiin dadada waxaan u dooraa maadadaas ka dhaqaalaha qofkan dhaqaalaha ka sugin sababta fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto qofkani ma ahan wax lagu abaabay ma ahan waa wax asiga macnaha rabitaankiisa ayuu horumar ku gaari karaa
dooda maxamed ah in xulashada loo daayo qofka wax baranaya ma u aragtaa wax meesha ku jira ama waa loo baahan yahay in la qiimeeyo hadii aan ku siiyo maxamuud cabdi
horta ardayga hadduu haysto shahaadada dugsiga sare mararka qaarkood taladiis way wanaagsan tahay talo wanaagsan intuu uu la imaan karaa laakiin mararka qaarkood hadduu dad la tashan waayo waxba ku dhici kara waxa ku dhici kara maxaa ka mid ah tusaale arday ayaa wuxuu haystaa shahaadada dugsiga sare wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa mobile ayaan baranayaa haye mobile aan baranayaa cid la tashado mana maskaxdiisa la tashado haye mobile-ka wuu bartay mobile-ka wuu bartay yaa suuragal ma tahay macquul ma tahay in uu Soomaaliya keenay warshadii soo saareysa moobeelada uu moobeel soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeya oo Soomaali oo moobeel soo bii asagoo kaligiis ah ilaa cid la tashaday maahan hanoo soo saar moobeel aan aragno made in Soomaaliya ku qorayna moobeelka tarcumada meesha ku galeysa waana oo farsamiiqa moobeel aan qorana waa wax suurgal laakiin wuxuu yiri moobeelka dhan soo saarayo farsamiiqa moobeel aan qorana duu yiraahdo moobeelka farsameen wax suurgal waa horaa loo arkay farsamiiqaan moobeel oo jirtaa
haye maxamed xuseen
macnaha qofka markii uu dooranayo hadii la dhaho qofkan waxa loo dooray maadadaas macalinka uu dooray qofkan macnaha dhaqaaliis macalinka ma la socdo moogo tusaale ahaan qofkani maadadii loo dooray iyo qofkan macaatibartiisa ma lahan waa in markasta iswaafajiyaa qofkani دخالها أو قف كان هستو يو أقانت أو رب إنه برتو إن لسوا فجوا مركزتو إن محن تاسول لي هاي وحال عرف ضد بدن أو معنا وحلاط دوري كدبنا هدي حتى مررتي وجوري حتى جهد بدن أول جري وحتى قرش كيسوكو كاني كرا عم بوسا محبا لو جذي سوكو كاني كرا وكو كاني هدو حين قنا سائن معناها إن ماشي ربي أوكي جان ورح وهرع صابتو دخالهنا بع إن مصر تجرايو ما دزنا مهن ما دمر كاره تعسيج أو ربي أم أرجع لي مهن مركز تاس أيا بالعكس يده معنا
مركز واحد لا هذا أقانتي الدقارها لفت هذا لسوا في الجيو أنت حلو شذا إيو معلومات كقف كويس وبرن لها أنت كلي علاس كلا سعر لها متأسف
ها سفي عنا أنت قف معنا علاس كلا سعر لها أو وين لسوا في الجيا دخالها قف كاس إيو هيرك أقانت مركز والله ربي إن معنا قف كان يلبرو أما لو جهي وين مركز لسوا في الجيا دخالها يقف كاني إن حفظ معنا مركز.
حسينا يا محمود عبد.
قف كهدو يرى هذا أنا يعني دكتور سرع دمي هدو يرى هذا وقف وعي غير هذانا وعبرش هذا قبية كتهاي وإنه ضمير ترتروا وحصل ما وبعن تهاي برتوان لي مدة كلام حاها أنت سأل كدرها يا أرضي حسوا بي وحلا يرى هذا رأي أرورن إن هل تشهد إن أرضي سكوفصل كهير هل تشهد معلمين إن سكولك هل تشهد قيامها بالشدة هل تشهد والدين تيسة إن هل تشهد أقوياء النذ هل تشهد قبرضة قف هب 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 إسكدها إسكسعودة يوصل نقول هل تشهد قفك لكن إذا الله تشرع مرة هروت الحمى مال والاستاجة يا
قب قبض الضوء دانس للشوك يعني سيلوج gudbo jahwareerka ku yimaada ardayda marka ay jaamacadda bilaabayaan ay doonayaan ee maadada ay baran lahaayeen ama ay ku takhasusi lahaayeen maxaa la gudboon inay la yimaadaan waxaan ku horeynaya maxamed xuseen
gabagabada waxaan ku soo koobayaa in ardayga markuu ka soo baxo dugsiga sare inuu helo tababaro la xiriira macluumaadka maadada uu daneynayo inuu ku takhasuso si ay meesha ugu baxdo jahwareerka marxaladda koowaad markuu ka soo gudbayo oo uu jaamacad u gudbayo sidaas ay ila taada macna
adigoo soo koobaya ee gabagabadna waan isla soo gaarnay ee maxamed cabd
bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxay ila tahay in marka hore la iswaafajiyo rabitaanka ardayga midka macalinka iyo baahida guud ee wadanka ka jirta si looga gudbo caqabada dhanka xulasho la'aanta waxa uu qofka baran lahaa
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda igala qayb galay maxamed cabd qeyre ee maxamed xuseen abdullahi oo labaduba kamid ah macallimiinta wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
seenba bokor iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas ugu gudbayna haatanna waa codkii Allaha u naxariistay Cabdi Tahliil Warsame iyo heestiisi Xoodamo
Amahalin fadiyalo lahanani shiralo kuntay khira hatu sida farat sullalo alhal farago gal hay kadago sabar kutulo محل فديالو لحنان شيرالو صدوم في يخيرا حردو وحوب دع صدالو سين صدول كحاطو وحوب دع صدالو سين صدول كحاطو وأن حتينيو وأن حتينيو ويلمو ذا الحسيبو وحرير تشالكيو مكاميني لصدالو كوريلو حمبارو Gale puro Oho sabo dada hawara dale abu Oho sabo dada hawara
Naxariistana Allah siiyo Cabdi Tahliil Warsame codkiisa ayaan ku soo gabagabeynaynaa heestiisa xudama baahinteeni fiidnimada ilaanta afka Soomaaliga VOA waxa idin soo codsiinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan intan markale dib u kulmayno hadii aad leedmo waxaan dhamaan idin leenahay nabadgelyo
Thank you.